Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Tërësia territoriale e Kosovës është vija mbi të cilën nuk mund të kalohet, tha ministri jashtëm sloven Dmitri Rupel. Prej sot të shërbimi policor i Kosovës e ka ndërprerë pagesën për të gjithë pjesëtarët serb, të cilët që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk janë paraqitur në punë. Në Maqedoni sot në mesnat fillon heshtja parazgjedhore, zgjedhjet mbahen të dielën. Gjenerali ushtrisë kroate Rahim Ademi është liruar nga akuzat për krimet e luftës, ndërsa gjenerali tjetër kroat Mirko Norac është dënuar me 70 burgim. Drejtori agjencisë CIA Michael Hayden deklaroi se Al-Qaida në Irak ndodhet afër disfatës strategjike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Lubjan, tërësia territoriale e Kosovës është vija mbi të cilën nuk mund të kalohet, ka deklaruar ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel në takimin me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Siç njoftoi kryesuesja e radhës e BE-s, Rupel dhe Ban kanë biseduar për detyrat që i presin Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimin Evropian para dhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës më 15 qershor. Gjatë takimit në Stockholm, Rupel i ka theksuar angazhimet e kryesuesit të Bashkimit Evropian për stabilitetin në rajon. Bashkimi Evropian është i detyruar me vendimet dhe qëndrimet që janë miratuar në dhjetor të 2007-s, si dhe me politikën e cila shumë herë është konfirmuar. Këto janë vijat mbi të cilat nuk mund të kalohet dhe mes tyre është dhe tërësia territoriale e Kosovës, ka thënë Rupel. Zagreb, gjenerali ushtrisë kroate Rahim Ademi është liruar sot nga akuzat për krime lufte. Gjenerali tjetër kroat Mirko Norac u dënua me 70 burg për krime kundër rebelëve serb në luftën e viteve 1991-95. Norac akuzohej se kishte dështuar të pengonte vrasjen dhe torturimin e civilëve dhe të burgosurve të luftës nga trupat kroate. Rastet në fjalë gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë kishte kaluar për gjykim sistemit kroat të drejtësisë. Gjykimet e gjeneralëve të ushtrisë kroate janë ndjekur me vëmendje nga Bashkimi Evropian, pasi shihen si prov për Kroacinë si vend kandidat për antarësim. Washington, drejtori i CIA-s Michael Hayden ka deklaruar se Al-Qaida në Irak ndodhet afër disfatës strategjike. Në një intervistë për të përditshmen Washington Post, Hayden thotë se e njëjta gjë vlen edhe për Al-Qaida në Arabinë Saudite, dhe shton se rjeti terrorist në mbar botën ka psuar zbrapsje të rëndësishme. Duke e komentuar përpjekjet antiterroriste të CIA-s, Hayden ka thënë se në përgjithësi po punojmë mjaft mirë. Paris, Franca shpreson se Bashkimi Evropian mund të arrijë marrëveshje me Rusinë për një partneritet të ri deri në fund të vitit 2008. Kryeministri francez François Fillon i bëri këto komente pas bisedimeve me kryeministrin rus Vladimir Putin në Paris. I pyetur për gjendjen e të drejtave të njeriut në Rusi, Putin tha se roli i tij si kryeministër ka të bëjë me çështjet ekonomike, ndërsa të drejtat e njeriut janë çështje e presidentit Dimitri Medvedev. Putin u takua edhe me presidentin e Francës Nicolas Sarkozy. Washington, Armata e Shteteve të Bashkuara tha se 115 ushtarë të saj aktiv kanë kryer vetvrasje në vitin 2007, që paraqet bilancin më tragjik që nga regjistrimi këtyre incidenteve në vitin 1980. Më shumë se 25% e vetvrasjeve janë kryer gjatë shërbimit në Irak. Zyrtarët e ushtrisë thanë se dislokimi në Irak dhe në Afganistan është burimi kryesor i stresit të ushtarëve. Manama, mbreti i Bahrejnit, ka emëruar një grua hebreje për ambasadore të këtij vendi në Shtetet e Bashkuara. Houda Anano, një afariste dhe ligjvënëse, besohet jetë hebreja e pare një vendi arab që emërohet si ambasadore. Ajo e emërua me një dekret të mbretit Hamad bin Isa al Khalifa. Bahrejni, një aleat i Shteteve të Bashkuara, ka popullsi të vogël hebreje. Dublin, përfaqësues nga 111 vende, miratuan konventën për ndalimin e prodhimit dhe përdorimit të bombave thërmuese. Marrëveshja parashet që vendet nënshkruese brenda 8 viteve të shkatrojnë stoqet e bombave të tilla. Municioni thërmues poshtë të tjerash është përdorur në konfliktet në Irak, Kosovë, Afganistan dhe në Liban. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, India, Pakistani dhe Izraeli, prodhuesit të mëdhenj të këtij lloji armatimi, nuk janë bashkangjitur vendeve nënshkruese të marrëveshjes. Washington, Banka Botërore ka filluar programin me vlerë prej 1.2 miliard dollarësh për të ndihmuar vendet e prekura nga kriza e ushqimit. 200 milion dollar nga ky fond do të jepen si ndihmë të menjëhershme për vendet që po vuajnë pasojat më të rënda nga ngritja e çmimit të ushqimeve bazë. Vatikan, Papa Benedikti 16 ka vlerësuar nismat e patriarkut të kishës ortodokse sërbe ruse Aleksej II për nxitjen e dialogut ndërfetar. Kisha ortodokse ruse dhe krerët e saj prej kohësh kanë pasur marrëdhënie të acaruara me Vatikanin duke akuzuar Selin e Shenjtë se po përpiqet të konvertojë në katolik popullsinë e cila jeton në territore tradicionalisht ortodokse. Papa në letrën e tij angazhohet për forcimin e raporteve mes katolikëve dhe ortodoksëve. Do që dëgjoni lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, Shërbimi Policor i Kosovës prej sot ju ka ndërprer të ardhurat mujore të gjithë pjestarve sërb të suspenduar, të cilët që nga shpalja pavarësis nuk janë paraqitur në punë. Megjithatë, ata dhe mëtej konsiderohen pjestar të SHPK-s. Që nga shpalja pavarësis, sërbet nuk kanë pranuar të marrin urdhëra nga komanda e SHPK-s. Ata ishin të suspenduar me pagesë për mëtej për se 3 muaj. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Rreth 300 pjestarëve sërb të shërbimit policor të Kosovës, të cilët nuk janë paraqitur as sot në punë, SHPK u ka ndaluar dhënien e pagave mujore. Zëdhënësi i SHPK-s Veton Elshani thotë se ky vendim do të fuqizohet nga zëvendëskomisari i policisë Sheremet Ahmeti.
Po ka qenë rekomandim i inspektoratit policor të Kosovës në rastin e kolegëve tonë sërb që suspendimi me pagesë të ndërpritet. Kolegët tonë të cilët janë suspenduar me pagesë, janë urdhëruar që të paraqiten në punë sot në orën 8. Kolegët tonë konsiderojnë të jenë pjesëtarë të shërbimit policor të Kosovës deri në një vendim tjetër dhe ne vazhdimisht kemi kërkuar nga ata që të kthehen në vendin e zyrtarë të punës.
Pjesëtarët serb të SHPK-s në rajonin e Prishtinës, Gjilanit, Pejës si dhe pjesëtarë të policisë kufitare pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk i kanë përfillur urdhrat e komandës së SHPK-s dhe kanë kërkuar që t'i bindën vetëm policisë së Unmikut. Mirpo, tashmë në këto rajone stacionet policore janë të pavarësuara dhe komandohen vetëm nga SHPK. Elshani thotë se pjesëtarët serb të gjetur nën presion kanë vendosur që të bojkotojnë policinë kosovare.
Ne kuptojmë që ata janë nën presion, ne kuptojmë që është një situatë e tillë që ata duhet të vendosin se atë do të punojnë në kuadrët të shërbimit policor të Kosovës në shërbim të komunitetit të vetë. Si të qoftë, ne gjithnjë kemi inkuraju që ata të kthehen dhe të punojnë.
Në anën tjetër, njëri nga liderët e serbëve të Kosovës, Ranxhel Nojkiç, thotë se përgjegjësi në lidhje me problemin e pjesëtarëve serb të SHPK-s e bartin të gjitha palët, Beogradi, institucionet e Kosovës dhe komunitetin ndërkombëtar.
Mislim da je uopšte taj proces të kosovskim policajcima bio toliko nesmotreno sa svih strana, tako da praktično...
Mendoj se ky proces me policët serb të Kosovës ka qenë shumë i lënë anash nga të gjitha anët, kështu që praktikisht janë duke pësuar familjet e këtyre njerëzve, statusi të cilëve nuk është zgjidhur ende. Në anën tjetër po krijohet një tension mes SHPK-s dhe banorëve, meqense policia nuk i përgjigjet strukturës së banorëve në mënyrë normale, siç kemi pasur rastin të shohim më herët, krijohen tensione dhe mos pajtime, thot Nojkiç. Inspektoriati i policisë do të vendosë nëse pjesëtarët serb tashmë të suspenduar pa pagesë do të mbeten edhe më tej pjesë e SHPK-s apo do të zëvendësohen me pjesëtarë të rinj të komunitetit serb. Ndryshe me kërkesë të qeverisë së Beogradit pas shpalljes së pavarësisë, serbët e Kosovës kanë bojkotuar institucionet vendore në të gjitha lëmit. Në veriun e Kosovës punojnë si të drejtësisë, tashmë kanë filluar të punojnë për qeverinë serbe përderisa e njëjta është pohuar të ketë ndodhur edhe me pjesëtarët e SHPK-s, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar zyrtarisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Qeveria dhe opozita në Prishtinë kanë ndërsime të ndryshme lidhur me intensitetin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Derisa opozita mendon se është dashur të bëhet lobim më i madh nga ana e qeverisë, zyrtarët e lartë qeveritar thonë se është bërë punë e madhe në procesin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Përderisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës konsiderojnë se është bërë një punë e madhe në njohjen e Kosovës si shtet, opozita konsideron se lobimi është keq përdorur dhe keq interpretuar nga ana e qeverisë. Madje opozita i anvesh një pjesë të fajit për një njohje të ngadalshme pikërisht kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës dhe disa deklaratave të bëra. Por kryeministri Hashim Thaçi në anën tjetër thotë se institucionet dhe qeveria kanë bërë një punë shumë të madhe në çështjen e njohjes së Kosovës, ku sipas tij po angazhohen dhe personalitete të rëndësishme të politikës zbatrore.
Duat potencoj se e gjithë arsenali diplomatik është në levizje për njohjen e shtetit pavarë sovranë demokratikë Kosovë nga komuniteti ndërkëmtar imbetur për të njohër Kosovë shtet dhe gjithmisht partnere, gjithë personalitetet e fuqishme botërore jenë të aktivizuara në mbështetjet këti aktiviteti.
Ndërkohë, Alianca Kosova e Re, sipas zëdhënësit Arber Geci, konsideron se qeveria ka mund të bëjë shumë më tepër në aspektin e njohjes. Sipas Gecit, vetëm ndërtimi i Ministrisë së Jashtme ishte një prej treguesve se sa me jo seriozitet e ka marrë qeveria çështjen e politikës së jashtme dhe të njohjes.
Ka mund të bëjë shumë më tepër në këtë aspekt. Qeveria e Kosovës ka dështuar në disa elemente të rëndësishme rreth procesit të njohjes dhe ndërkombëtarizimit të kësaj çështje dhe rreth njohjes së pavarësisë së Kosovës, duke filluar nga rëndësia dhe serioziteti me të cilën është themeluar edhe është ndërtuar Ministria e Jashtme e deri te disa probleme tjera rreth disa pronunësimeve jo shumë të duhura të kryeministrit dhe të qeveritarëve të tjerë.
Ndërkaq zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, thotë se ka qenë në interes të Kosovës që të ketë një numër shumë të madh të vendeve që do ta kishin njohur Kosovën, në mënyrë që në Asamblinë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin tetor të këtij viti, Kosova të konkurronte për antarësim. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thekson Tahiri, konsideron se njohja do të ishte në favor edhe të antarësimit të Kosovës në institucionet monetare ndërkombëtare. Lobimi si edhe shumë çështje tjera, sipas Tahirit, nuk janë analizuar sa duhet dhe me kohë.
Pranimi i Kosovës si shteti pavarur nga një numër i shteteve më të madh ndikon drejt për drejt në, do të thotë, në investime dhe drejt për drejta kapitale dhe në pranimin e Kosovës në institucionet monetare ndërkombëtare si në Bankën Botërore dhe në punimtarë ndërkombëtar. Si Kosovë, si institucione jemi marrë kryesisht qysh po dokët dita ne, domethënë dita e shpallës dhe jo, do të thotë, me një evidentim, një plani për çështjet themelore si njohja, integrimi verë.
Opozita kritikon qeverinë dhe për faktin se e kanë ndarë njohjen e Kosovës si shtet në njohje kualitative dhe kuantitative. Sipas opozitës, qeveria është dashur që të jetë mirënjohëse ndaj të gjitha vendeve që kanë njohur Kosovën, pavarësisht se për cilat vende bëhet fjalë, pasi që ndarja në njohje kualitative dhe numerike sipas opozitës i ka shtyrë disa vende që ta shqyrtojnë pozicionin e tyre për njohjen e Kosovës. Ndryshe, Kosovën si shtet të pavarur e kanë njohur deri më tash 42 vende. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për sfidat që e presin Kosovën pas 15 qershorit, gjatë një debati të mbajtur sot në Prishtinë, u tha se për ngritjen e shtetit juridik rëndësi të madhe ka sistemi gjyqësisë. Në këtë takim, po ashtu dëgjua se prioritete për Kosovën duhet të jenë ndërtimi Ministrisë së Jashtme dhe integrimi në organizatat të ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Muhamet Kelmend, jurist, thot se nuk është të mjaftueshme që vetëm të miratohen ligjet, por si pas ti ato edhe duhet të zbatohen.
Kapacitet duhet me shku në kandërtimin në fushën legislative, sepse qëllimi nuk është vetëm përkthimi i ligjeve të tilla në njërë original në gjuhën Shqipë, po duhet të jetë edhe përshtatja e rrethonave shoqërore, ekonomike, politike, juridike, të kombeve, të komësive, të ndryshme që ekzistojnë në Kosovë. Pra është një punë jashtëzakonisht e gjerë dhe nuk është punë e thjeshtë, vetëm përkthimi dhe pastaj ngritja dorës në kuvend, po duhet të përshtatet në mënyrë që ai me vetë të jetë i zbatueshëm.
Për zotin Kelmendi, çështje tjetër në të cilën duhet të punohet më shumë në forcimin në shtetit është edhe forcimi i sistemit gjyqësor.
Dhe një ndër kapacitetet tjera që unë mendoj që të ndërtojmë shtetin juridik është gjyqësia. Ne kemi një gjyqësi e cila e dim se është trashëguar, çfarë pozicioni ka dhe natyrisht vështirësitë janë shumë të mëdha. Dhe krijimi i këtyre kapaciteteve ku të ndërtohet një shtet juridik, ku të gjithë janë të barabartë para ligjit dhe shtetit, me të vërtetë është një pushë jashtëzakonisht e madhe.
Edhe Lisen Bashkurti, ish ambasadori i Shqipërisë në New York, konsideron se me shpallën e pavarësisë së Kosovës, komuniteti ndërkombëtar nuk e ka vëmendjen në Kosovë ashtu siç e kishte para shpallës së saj. Zoti Bashkurti thotë se tash institucionet e Kosovës duhet të punojnë më shumë për ta forcuar shtetin.
Prandaj unë mendoj që në këtë proces të rëndësishëm të mbrojtjes institucioneve dy janë prioritete strategjike për qeverinë e Kosovës. E para ngritja e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe shërbimit diplomatik të Kosovës dhe sfida e integrimit të Kosovës në organizatat universale dhe rajonale, duke afituar nga Kombet e Bashkuara deri te Unioni Evropian dhe NATO. Unë mendoj se qeveria e Kosovës këtu është përballë një sfide serioze për ndërtimin e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe kapaciteteve diplomatike.
Këto komente janë bërë sot në një konferencë të organizuar nga Universiteti Mbretëror Iliria në Prishtinë, që si përfundim doli se institucionet e Kosovës duhet të angazhohen më shumë për të lobuar rreth njohjes së pavarësisë dhe forcimit të saj në aspektin ligjor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjedhëm një artikull nga Javoria Londinezi Economist që shkruan për zhvillimet lidhur me Kosovën. Në artikullin me titull Pushteti ndar, gazeta postirash shkruan se planet e Bashkimit Evropian për Kosovën po hasin në blokada. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kur Perandoria Austro-Hungareze i shpalli luftë serbisë në korik të vitit 1914, të pakt ishin ata që mund ta kenë imagjinuar se me këtë akt do të zhbëhej jo vetëm Perandoria e Habsburgut, por edhe ajo ruse dhe otomane, shkruan në numrin e sotëm e përjavshmja Economist. Askush nuk beson se sfidat që Serbia ka vënë për ball bashkimit evropian mbi Kosovën do të jenë po aq dramatike. Shumica e serbëve megjithatë duan të bashkohen bllokut evropian dhe jo ta shkatrojnë atë. Por edhe më shumë se 100 ditë që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Serbia ka bërë një punë më të mirë se ç'është pritur nga kushdo në përpjekjet për të trazuar planet e bashkimit evropian për Kosovën, shkruan Economist. Më 15 qershor, kushtetuta e re e Kosovës pritet të hyjë në fuqi. Me të nuk parashihet asnjë rol për Kombet e Bashkuara, por problemet teknike dhe ligjore kanë nxitur zvaritje në zbarkimin e misionit evropian për rendin dhe ligjin. Për zyrën civile ndërkombëtare në Kosovë, ndërkaq në krye të cilit është Peter Faith, Economist citon një zyrtar të lartë të Kombeve të Bashkuara, të ketë thënë se zoti Faith dhe ekipi i tij janë turist në Kosovë. Çfarë janë duke bërë aktualisht? Ata as që mund të marrin përsi për rolin që kanë derisa ne jemi këtu. Që prej pavarësisë, qeveria në Beograd ka konsoliduar kontrollin mbi rajonet e banuara me serb, shkruan gazeta, duke rikujtuar edhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. Euleksi dhe zyra civile ndërkombëtare nuk do të jenë në gjendje të operojnë në këto rajone. De facto, Kosova është ndarë jo vetëm në rajone të banuara me serb dhe shqiptar, por gjithashtu edhe në rajone ku Kombet e Bashkuara do të vazhdojnë të operojnë dhe në ato ku misioni evropian do të marrë përsipër kontrollin. Për Bashkimin Evropian, thot një diplomat, është një operacion sa për të shpëtuar fytyrën, me që planet tashmë janë prishur, shkruan Economist. Me që 15 qershori është gjithnjë më afër, takimet e njëpasnjëshme janë duke u zhvilluar për gjetur një zgjidhje. Roli i Kombeve të Bashkuara tani është jashtëzakonisht i paqartë. I gjetur në trysninë të gjitha palëve, gazeta shkruan se sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, ka bërë pak për te vendimit për të penguar transferimin e veturave, ndërtesave dhe pajisjeve në duart e misionit evropian. Përpjekjet tani janë përqendruar në mundësitë për inkuadrimin e Uleksit në autoritetin legjitim të Kombeve të Bashkuara, por deri më tash, shkruan Economist, nuk është arritur asnjë përparim. Për shqiptarët e Kosovës ndërkaq është gjithnjë më e qartë se pavarësisht nga shpallja e pavarësisë, e ardhmja e tyre është ende e lidhur me atë të Serbisë. Dhe të etshëm për të fituar sa më shumë njohje të shtetësisë së tyre, shqiptarët aktualisht nuk janë duke bërë shumë zhurmë. Por zoti Fej thotë se atyre duhet dhënë një ndjenjë sigurie se për interesat e tyre është duke u kujdesur dikush. Nëse nuk e fitojnë këtë bindje, zoti Faith parashet të lashe, shkruan në fund e përjavshmja Economist.
Formimi i qeverisë koalicionit ndërmjet radikalit Tomislav Nikolić, socialistëve dhe Vojislav Koshtunicës në nivel të qytetit të Beogradit, sipas disa analistëve, sinjalizon se kjo mund të ndodhë edhe në nivelin e Serbisë. Nëse kjo bëhet realitet, Serbia do të ballafaqohet me tronditje të mëdha politike dhe sociale, pohon Dragan Shtavlanin, gazetar i Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën serbokroate. Me zotin Shtavlanin në këtë temë ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Shtavlanin, formimi i qeverisë koalicionit në nivel të qytetit të Beogradit a paralajmëron mundësinë e formimit të qeverisë së koalicionit ndërmjet radikalëve dhe Partisë Demokratike të Koshtunicës edhe në nivelin e shtetëror të Serbisë?
Po to se može tako tumačiti s obzirom da oni imaju relativno.
Kjo mund të interpretohet në këtë mënyrë për vetë faktin që radikalet socialiste dhe Koshtunica kanë shumicën e qartë si në Beograd ashtu edhe në nivel të Serbisë. Ndonëse nuk jam i sigurt që në fund kjo vërtet do të ndodhë. Megjithatë, është e mundur që ata ta formojnë në qeverinë e Serbisë dhe ky është e sinjali i parë që vjen nga Beogradi si qendër ekonomike dhe me rëndësi për Serbinë.
Njegovoj ekonomskoj snazi i značaju.
Në rast të formimit të qeverisë ndërmjet radikalëve, pra koalicionit që do ta përbënin radikalët dhe Partia Demokratike e Serbisë Vojislav Koshtunicës, çfarë reagime pritni? Pra çfarë reagime eventuale pritni brenda Serbisë dhe nga jashtë?
Najpre kada reč o svetu, mislim pre svega na Evropsku uniju.
Sa u përket reagimeve të jashtme dhe veçanërisht të bashkimit evropian, nuk pres që ajo ta izoloj Serbin ose të zbatoj sankcione formale. por gjithsesi që Brukseli nuk do të mirëpret një qeveri të tillë që kundërshton integrimet evropiane dhe e cila sinjalizon se madje do të anuloj marrëveshjen për asociim stabilizim, që do të ishte rast unik. Njëkohësisht, një qeveri e tillë do të ishte sinjal për botën që të mos investojë në këtë vend. Serbia do të ballafaqohej me probleme të mëdha dhe këtë tashmë po e shohim me rënjen e bursës së Beogradit dhe rritjen e inflacionit si pasojë e jo stabilitetit politik. Një qeveri e tillë do të shkaktonte paknaqësi të madhe të qytetarëve dhe të biznesit në Serbi, sepse kushtet për afarizëm do të vështirësoheshin. Marrë në tërsi, një qeveri e tillë do të shkaktonte tronditje politike dhe sociale në Serbi.
To bi izazvalo prilične potrese u Serbiji, i političke, i socijalne, i svake druge.
Gazetari Dragan Štavljanin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mesnatën në Maqedoni fillon heshtja 24 orëshe, ndërsa zgjedhjet mbahen të dielën. Gjatë natës së kaluar janë shënuar disa incidente në rajonin e Tetovës që e kanë tensionuar situatën. Këto zgjedhje të parakoshme do të vëzhgohen nga afro 5000 vëzhgues vendës e ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti i në Shkup, Sefer Tahiri.
Në tubimin e mbrëmshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetov, siç informoi Ministria e Brendshme, janë dëgjuar krisma armësh, ndërsa ka pasur edhe përleshje fizike midis aktivisteve të Partisë së Ahmetit dhe Partisë Demokratike Shqiptare të Mendu Thaçit. Ministria e Brendshme njoftoi se është sulmuar fizikisht një imitur maqedonas në Tetov dhe më pas janë arrestuar 4 persona, ndërsa në BDI thonë se janë arrestuar 7 antarë të kësaj partie. Ndërkohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e votimeve të së dielës në Maqedoni, ndërsa partit politike sonte në mesnatë mbyllin fushatën elektorale. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti gjatë fushatës parazgjedhore ka thënë se partia e tij parashikon zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe përmbylljen e çështjeve të hapura të shqiptarëve.
Sa më parë, Maqedonia të filloj bisedimet me Bashkimin Evropian, sepse ne kemi edhe halle dhe çështje të tjera. Për 18 muaj po shihen se janë lënduar rënd të ka raportet mes dy komuniteteve artishtit të ardhë Maqedonës, për shkak të çështjes së gabushme që u bën në vitin 2006 me mos përfilljen e vullnetit të shumicës së shqiptarëve.
Ndërkaq, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi në tubimet me qytetar ka thënë se PDSH-ja nëse vjen në pushtet do të zgjidh çështjen e përdorimit të gjuhës, përdorimin e simboleve kombëtare dhe zgjidhjen e statusit të pjesëtarëve të ISHUÇK-s. Thaçi tha se prioritet mbetet antarësimi i vendit në strukturat euroatlantike.
Maqedonia ka vetëm një rrugë, NATO, NATO dhe NATO. Nuk do të jemi ne fajtor për destabilizimin e Maqedonisë. NATO-ja na duhet neve, u duhet Maqedonasve dhe të tjerëve.
Ndërsa lideri i Bashkimit Demokratik Shqiptar, Bardhyl Mahmuti, ka thënë se partia e tij angazhohet për ndarjen proporcionale të buxhetit të shtetit dhe për realizimin e të gjitha të drejtave të shqiptarëve.
Bashkimi Demokratik Shqiptar do të angazhohet që pa humbur kohë të bëhet zyrtarizimi i gjuhës shqipe në Maqedoni dhe që shqiptarët të kenë të drejtën e patjetërsueshme të përdorimit të të gjitha komponenteve që lidhen me identitetin e tyre kombëtar.
Koalicioni Dielli, që udhëhiqet nga Lidhja Socialdemokrate, ka premtuar se nëse vjen në pushtet, Maqedonia do të marrë ftesë për antarësim në NATO për 6 muaj, datë për fillimin e negociateve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe do të siguroj regjim pa viza. VMRO DPMN-ja e kryeministrit Gruevski, që udhëheq koalicionin Rilindja në 100 hapa, nuk ka premtuar antarësim në NATO për 6 muaj, por ka thënë se do t'i vazhdojë negociatat me Greqinë për zgjidhjen e çështjes së emrit, por duke mos sënuar identitetin kombëtar Maqedonas. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Historiografia shqiptare ka nevojë për çasje të re në përputhje me dokumentet dhe burimet historike, thotë shkrimtari dhe publicisti Jusuf Buxhovi, autori i librit të Kongresit Berlinit që u botua para disa ditësh. Sipas tij, botimi plot i dokumenteve të Kongresit të Berlinit do të ndihmojë për tërheqjen e paraleleve midis realiteteve të mëhershme dhe të tashme politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Për herë të parë në gjuhën shqipe, në prag të 130 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, në një vëllim për mbi 600 faqesh, nën titullin Kongresi i Berlinit, shtëpia botuese Faik Konica ka nxjerrë në qarkullim një libër në të cilin, siç thot vet autori, shkrimtari, publicisti dhe historiani Jusuf Bugjovi, janë përmbledhur të gjitha dokumentet bazë të Kongresit të Berlinit.
Këto fjala është për një punim historiografik ku për herë të parë prezantohen të gjitha dokumentat bazë të Kongresit të Berlinit, do thot protokollat të gjitha mbledhjeve dhe vendimet, ashtu siç janë marrë Kongresin e Berlinit. Dokumenti ka një rëndësi sepse është dokument bazik, është i përkthyer në gjuhën shqipe, në gjuhën frenge dhe në gjuhën gjermane. Do thot për herë të parë historian ton, politikajt po dhe të tjertë mund të kenë për para gjithë problematikën e Kongresit Berlinit dhe kjo të thotë se këtu është një realitet faktografik, historiografik, me cilin të duhet mështetërshin edhe konfigurimit mendomërit rrëth Kongresit Berlinit dhe gjithasaj që ka ndodhë në atë njare shumë transikshme historike, vetëm për Shqiptartë, por dhe për Evropën dhe botën më të tje.
Botimi i këtij libri historiografik, thot Matutje Jusuf Bugjovi, do t'i shërbej historiografisë shqiptare për rishikimin dhe rivlerësimin e disa tezave të mëhershme me konotacion ideologjik mbi Kongresin e Berlinit.
Natyrisht disa mund ta kenë vështirë që të largohen prej disa mitizimeve tjera që kanë cituar herë me dëshirë, herë pa dëshirë, herë nga gabimi, herë nga mosjohja, burime të ndryshme kryesisht serbe, të cilat kanë dhënë një çështje krejt tjetër, janë mënduar që propagandën e vet hegemonistët ja imponojnë edhe shqiptarëve dhe studiuesve shqiptarë, ku çdo gjë e Evropës do tregohen anëmisore, ku edhe çdo gjë ka qenë kundër tyre dhe kjo është një problem që mandej edhe ideologjia e ka përfisur me knasi. Unë besoj se të duaj të ndryshohej diçka dhe kjo është një fillim i mirë në këtë drejtim, sepse historiografia në përgjithësi ka nevojë për një qasje të ri, por në përputhje me dokumentat dhe gjitha burimet, njëni prej burimeve është ky i Kongresit Berlinit.
Gjithashtu, sipas Jusuf Bugjovit, botimi i plotë i dokumenteve të Kongresit të Berlinit do të ndihmojë për tërheqjen e paraleleve midis realiteteve të mëhershme dhe të tanishme politike.
E mira këto dokumenta ose historian ton, politikan ton, kanë mundësi të shikojnë ngadalë, të shohin sepse disa realitete nuk kanë ndryshuar fare, mund të kanë ndryshuar datat, po janë linjat e njëjta. Plani global, gjeostrategjik, gjeopolitik, së mos mendimi tim, janë fuqisë linjat e njëjta. Dhe kjo është një mësim i mirë për ne se si duhet sillemi dhe të kemi kujdes që të ardhmen tonë të perceptojmë edhe mbi atë që ka ndodhur në të kaluamën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Tërësia territoriale e Kosovës është vija mbi të cilën nuk mund të kalohet, tha ministri jashtëm sloven Dmitri Rupel. Prej sot të shërbimi policor i Kosovës e ka ndërprerë pagesën për të gjithë pjesëtarët serb të cilët që nga shpallja pavarësisë së Kosovës nuk janë paraqitur në punë. Në Maqedoni sot në mesnatë fillon heshtja para zgjedhore, zgjedhjet mbahen të dielën. Gjenerali ushtrisë kroate Rahim Ademi është liruar nga akuzat për krimet e luftës, ndërsa gjenerali tjetër kroat Mirko Norac është dënuar me 7 vjet burgim. Drejtori i agjencisë CIA Michael Hayden deklaroi se Al-Qaida në Irak ndodhet afër disfatës strategjike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.